Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova të lirohet nga pushtetarët e korruptuar, deklaroi Peter Fajt. Kompanitë e përzgjedhura për termocentralin Kosova e Re janë të papërshtatshme krahasuar me të përzgjedhurit e mëhershëm, thot Etem Çeku.
Janë larguar kompani më prestigjioze në nivel botror. Me këto kompani janë larguar edhe bankat më prestigjioze.
S'ka strehim politik në Belgjik, deklaroi kryeministri Leterme në Shkup. CIA deklaron se janë vrarë gjysma e drejtuesve të lartë të Al-Qaidës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Prishtinë, lufta e kundër korrupsionit qeveritar është kyçe për të çuar përpara synimin e Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian, deklaroi Peter Fajt. Nuk mund t'i afroheni Bashkimit Evropian pa zhdukur të keqen e krimit organizuar dhe korrupsionit, tha për agjencinë Reuters shefi zyrës civile ndërkombëtare Fajt. Kjo do të thotë se njerëzit e apostrofuar apo që janë në hetime për korrupsion të mos jenë pjesë e strukturave të pushtetit, tha ai. Ai ka shtuar se Kosova ka nevojë të përmirësojë imazhin e saj, e për këtë është shumë e rëndësishme të hiqen qafe personalitetet e korruptuara në këtë vend. Shkup, kryeministri belg Yves Leterme është takuar mbrëmvon me homologun e tij Maqedonas. Në qendër të takimit ishte shqetësimi për mira qytetarë të Maqedonisë që kanë aplikuar për strehim politik në Belgjik që nga heqja e regjimit të vizave. Leterme deklaroi se është e pakuptim të kërkohet strehim politik për arsye ekonomike. Gjatë ditës së sotme, sekretari belg i shtetit për çështjet e azilit do të vizitojë Kumanovën dhe Likovën. Llogaritet se gjatë muajve të fundit mira banorë të këtyre komunave kanë kërkuar azil në Belgjik. Nga 19 dhjetori vitit të kaluar, banorët e Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi lëvizin pa vizë në hapësirën Schengen. Lëvizja e lirë nënkupton vizita, por jo dhe të drejtë punësimi. Norman, operacionet e fundit antiterrorizmit kanë çuar në vdekjen e më shumë se gjysmës së 20 udhëheqësve kryesorë të Al-Qaidës. Deklarata e Leon Panetës, shefit të shërbimit amerikan të zbulimit CIA, u bë gjatë një konference në Universitetin e Oklahomës. Gjenevë, ndërmjetësuesit amerikan dhe rus takohen gjatë ditës në Gjenevë për të vazhduar bisedimet lidhur me paktin e ri për çarmatimin bërthamor. Washingtoni dhe Moska po bisedojnë për hartimin e një pakti të ri për çarmatimin që do të zvendësonte marrëveshjen START të vitit 91, e cila skadoi dhjetorin e kaluar. Washington, deficiti buxhetor i Greqisë mund të çojë në një krizë të dytë financiare globale, tërhoqi vërejtjen kryeministri grek Papandreou. Shefi i ekzekutivit grek gjendet në Washington, ku sot pritet të takohet me presidentin Barack Obama. Papandreou tha se kriza greke mund të ketë efekt domino derisa pasojat mund të jenë pa shtrënda sa të krizës që nisi 2 vjet më parë në Shtetet e Bashkuara. Okçular, qindra të mbjetuar nga tërmeti në Turqi kanë kaluar natën në tenda emergjence dhe për zjarreve. Tërmeti i dieshëm la 51 të vdekur në Turqi e 100 të lënduar. Banorët janë porositur të mos hyjnë ndërtesat e dëmtuara pasi mund të rrëzohen si pasojë dridhjeve të reja. Westmoreland, Shtetet e Bashkuara, dy nga njerëzit më të vjetër të botës janë ndarë nga jeta në të njëjtën ditë. Mary Josephine Ray e certifikuar si personi më i vjetër në Shtetet e Bashkuara vdiq të dielën në moshën 114 vjeç e 294 ditë. Në të njëjtën ditë u nda nga jeta dhe amerikania tjetër Daisy Bailey, 113 vjeç e 342 ditë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, do të ndalesha së pari në raportet të tensionuara mes forcës së sigurisë së Kosovës dhe KFOR-it. Cilat janë komentet që sjell shtypi i ditës pikërisht rreth këtyre marrëdhënieve?
Po, Liriana, duke u fokusuar në përgjegjësinë e liderëve institucional lidhur me paraqitjen e gardës së nderit të FSK-s me armë në ceremoninë e epopejës së UÇK-s, gjë e cila çoi në ngritjen e raporteve midis KFOR-it dhe FSK-s, e përditshmja ekspres ka vënë dukje se shefat e institucioneve, në këtë rast presidenti dhe kryeministri, ja kanë bërë qytetarëve të Kosovës të vërtetën e plot për këtë incident, pavarësisht se kush dhe si e shkaktoi atë. Gazeta zikson se fshehja e vërtetës prapa përpjekjeve për ta dëshmuar shtetësinë e Kosovës duke u konfrontuar me KFOR-in dhe NATO-n, do ta shumë fishonte dëmin që tashmë është bërë. ndryshe përditshme ekspres vlerëson se raportet të ndërpredha midis KFOR-it dhe FSK-s në kuptimin e fatgjat, atë që mund të ketë sepse forca e sigurisë e Kosovës është duke u zhvilluar nën përkujdesjen e NATO-s dhe të KFOR-it, gjë që figuron edhe në dokumentet e themelimit të saj. Dhe fundja, synimi final i Kosovës është integrimi në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se kjo nuk mund të arrihet me lojra dhe mashtrime politike, por duke respektuar dhe arritur standardet që ekzistojnë në Bashkinë Evropiane dhe në NATO. Por nëse është vërtet ajo çfarë thot komanda e KFOR-it, dikush nga udhëheqësit e Kosovës ka bërë një lojë të keqe dhe të rrezikshme tekson vështirësh në këtë temë përditshme. Ekspres Iliriana.
Zënel do të ndryshoja temë. Në mesin e problemeve të shumë përfolura të sistemit të drejtësisë në Kosovë është edhe mungesa e prokurorëve. A trajtohet kjo temë në shtypin e sotëm?
Po, Viviana, sipas përditshme së zëri, ka më shumë se 3 javë që pothuajse të gjitha seancat gjyqësore në gjykatën e qargut në Prishtinë po shtyhen për kohë të pacaktuar pikërisht në mungesë të prokurorëve. Jo, sipas gazetës ka bërë që shumë raste të mbeten pezull ndërsa gjykatat përjetojnë një kolaps të vërtetë. Përditshme zëri thekson se në gjykatën e qargut janë grumbulluar më shumë se 1500 lëndë, ndërsa janë vetëm 3 prokurorë dhe kryeprokurori që merren me këto lëndë. Në mungesë të prokurorëve deri tani janë shtyrë 2 raste tjera të rënda përfshirë gjykimin për sulmin në shtëpinë e kryeministrit Hashim Thaçi dhe gjykimin lidhur me rastin e përleshjes në kuventin e Livjes Demokratike të Kosovës. Liliana?
Dhe e krejt në fund të gjithë të veçosh nga gazetat e sot me Zenel.
Nga e përdisme Kosova sot veçojnë lërcimet e gazetës për pozitën e gruas në Kosovë. Gazeta thekson si gruja kosovare fatkesisht akoma është dekori ose periferia jetës pavarësisht se ajo është burimi i saj. Për shkak të mentalitetit të pareformuar, gazeta ka dhënë pasë përse e përket përfshirjes së gruas në vendimarrje nuk mjafton vetëm një detyrim ligjor për 30% femra në parlament. Gazeta po ashtu thekson se demokratizimi më tejshëm s'ka kuptim pa forcën e femrës. Është koha që ajo të mos shihet vetëm si objekt, por si promotori i zhvillimit. Dhe kjo s'ka rëndësi nëse është 8 marsi apo jo, thekson midis tjerash e përditshme Kosova sot.
Zënel të falemderit, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korespondenti në Prishtinë, Zënel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Ofertat e investitorëve të huaj për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re nuk janë të përshtatshme për realizimin e projektit, thonë ekspertë për çështje energjetike dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës. Ata dyshojnë realizimin e këtij projekti nga 4 konsorciumet e kualifikuara nga qeveria në Prishtinë. Për më shumë kemi raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Katër ofertuesit e parakualifikuar për ndërtimin e termocentralit Kosova Re nuk i përshtaten dhe nuk janë atraktive për zhvillimin e sektorit energjisë në Kosovë, thon ekspertë energjisë dhe antar të komisionit parlamentar. Konsorciumi Adani Power, Adani Global nga India dhe Indonezia, konsorciumi AS Electric, Demir Export nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia, Park Holding nga Turqia dhe konsorciumi PPS Contour Global nga Greqia dhe Britania janë ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Nëse merret parasysh përvoja këtyre kompanive në sektorin energjetik dhe aspekti financiar i tyre, që të gjitha bashkë nuk kanë qarkullim vjetor vetëm sa një kompani që ka qenë në garë herën e parë për këtë projekt, konsideron Temçeku, ekspert i energjetikës.
Më duket se këtu kemi një degradim rramje të kompanive konkurruese krasim flas gjithmonë me kompanitë të cilat ishin në gara. Me duke që ky komitet drejtues nuk arriti të bën politikat e meqra, nuk arriti të rujt strukturën e projektit, nuk arriti të bëj me kohën hapat e duhur dhe ka sill një pikpytje zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe ka sill një pikpytje të madhe të ardhme në sektorit energetik në Kosovë.
Edhe Myzejene Selmani, kryetare Komisionit Parlamentar për Energetik, thot se oferta e investitorve nuk është atraktive për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Të gjitha kompanitë shumë prestigjioze që kanë qenë në Kosovë për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, kanë qenë kompanitë të cilat kanë prezentu çështjen edhe këtyre financave dhe çështjen e njohjes me problemin e lignitit, ndërsa këto katër konsorciumet, të cilat janë tani, absolutisht nuk ka kurfarë informacioni sa do të janë këto aq serioze për ndërtimin e termocentralit.
Kjo është hera dytë që ka pasur shprehje të interesit për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Udhëheqës të komitetit të drejtues për realizimin e këtij projekti janë shprehur të kënaqur me interesimin e kompanive në raundin e dytë, duke thënë se projekti nuk do të dështojë dhe njëra nga këto kompani do të jetë fituese. por ish ministri i energjisë dhe minierave Etem Çeku, i cili ka ushtruar këtë detyrë në kohën kur është përgatitur projekti dhe kur është bërë kualifikimi i parë i kompanive për ndërtimin e termocentralit, thotë se shtyrja e projektit ka ndikuar në zbehjen e imazhit të Kosovës qarshi investitorëve ndërkombëtar.
Janë larguar kompani më prestigjioze në nivel botror. Me këto kompani janë larguar edhe bankat më prestigjioze, të cilat kanë qenë garantuese. Kjo është gabimi fatal, gabim i rënd që është bë për ekonominë e Kosovës dhe për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe për dërguar mesazhe më të këqija se Kosova nuk është një vend i gatshëm për investime nga investitorët e huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Integrimi i veriut të Kosovës është i domosdoshëm, por ka dyshime se strategjia e qeverisë dhe zyrës civile ndërkombëtare mund të jetë e zbatueshme, vlerëson një numër qytetarësh të Prishtinës. Ata shtojnë se rrethanat në veri janë faktorët që i krijojnë këto dyshime. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë ka regjistruar korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Fatgëzim Latifi thot se rrethanat e krijuara në veri të Kosovës nuk lënë vend për optimizëm lidhur me zbatueshmërinë e strategjisë për integrimin e saj.
Tani, me këtë strategji, është një hap i mirë, por jam skeptik se rrethanat që janë kriju në veri të Kosovës, sërbët nuk janë vullnetit plot që ta pranojnë realitetin që kanë dollë Kosovë, por hiqen nga qeveria sërbë. Edhe unë nuk pres që ata kanë vullnet të integrohen.
Lulzimi Bishi vlerëson se paralajmërimet për format e zbatimit të strategjisë për integrimin e veriut hapin rrugë për dyshime se ajo mund të jetë e suksesshme.
Qeveria e Beogradit është e koncentruar nëpërmes veriut ta destabilizojë Kosovën dhe ta paraqesë kështu vazhdimisht si një pikë e zezë. Unë mendoj se gabimi pikërisht është se qysh në fillim paralajmërohet se nuk do të ketë përdorim forcë apo intervenim të ushtrisë, të fortë apo të policisë. Atëherë ti paraprakisht ne po i paralajmëroj se ju duhet të rezistoni se nuk do të përdorë dhunë. Dhe kjo është mendoj një çështje e gabueshme qysh në fillim.
Ngjashëm edhe zia Vere Sadiku.
Është nevojshme mushtrie dhe atje, mirë po qysh po shifet, kur gjo nuk o. Po nuk mund me pas, ma se s'ka gjyshsi, polici, kur gjo nuk punon, kur gjo ligje atje, musma mërmenja dhe qka që bëhet, përveç me forcë.
Por, ndryshe mendoni Merë Krasniqi, a i thot se përdorimi forcës duhet përjashtuar.
Opinioni vëtrore dhe është formu një klim që dhunë nuk duhet më me kjenë. Kjo mund të zbatohet, nëse me të vërtet janë të vendosur ndërkombëtarët. Nëse ndërkombëtarët bëjnë trusni në Beograd, problemi të zgjidhet. Trusnia mund mendohet në mënyra ndryshme, ekonomike, po i pak edhe politike, se Serbia është në gjendje që s'ka çare për pa i pranu edhe dhunën politike, ama vetëm nga ndërkombëtarët.
Ndërkaq Valdet Çollaku thekson.
Me përpjekjet tona pa dhunë, siç e ka thënë edhe qeveria e Republikës së Kosovës, edhe njerëzit atje të komunitetit serbe kanë pasë ardhmja e tyre, edhe do ta shohin edhe siç kanë ndodhur në enklavat në Gračanicë dhe në Shtërpsi, e armi aty në është tek institucionet Republikës Kosovës, tek qeveria Republikës Kosovës, jo tjenë të ndikuar nga qeveria Republikës Sërbis, kështë që ata të armen e kanë tek Kosovare, tek institucionet Kosovës, tek qeveria Republikës Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova delirohet nga pushtetarët e korruptuar, deklaroi Peter Fife. Kompanitë e përzgjedhura për termocentralin Kosova e Re janë të papërshtatshme krahasuar me të përzgjedhurit e mëhershëm, thaet Etem Çeku. S'ka strehim politik në Belgjik, deklaroi kryeministri Leterme në Shkup. CIA pohon se janë vrarë gjysmë e drejtuesve të lartë të Al-Qaidës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.